Natanda sembawa zangu, cuma wingu ni da maskani yangu, ni asili yangu.
Makutano ya Tai na Basta JK.
Na hii ni sehemu ya kwanza.
Vizuri ukajua sauti ya Bwana imesemaje kuhusiana na muda fulani. Neno linasema kwenye kitabu cha Yoeli sura ya pili na mstari wa 11, anasema na Bwana anatoa sauti mbele ya jeshi lake. Kwa hiyo anayeliongoza jeshi ni Bwana. Kwa lazima atoe sauti ili jeshi lipate mwelekeo. Ukikosa sauti ya Bwana, umekosa mwelekeo. Ukikosa sauti, strategic direction ya Bwana, umekosa mwelekeo. Kwa kila mara, lazima ujue, tunaenda wapi. Mwezi huu, tunaenda kwenye hizo hekima za mafanikio na ustawi wa kiuchumi kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Na mwezi huu, nitawekeza muda kukufundisha. Na tunacholenga kukuonyesha ni kwamba Mungu hana allergy na wewe kufanikiwa na kustawi kiuchumi. Bwana asifiwe.
Amen.
Na kuna namna ambazo Mungu amezikusudia usifanye ili uweze kustawi na kufanikiwa kiuchumi. Kwa hiyo kazi ambayo ninayo mwezi huu ni kuhakikisha unaona hizo namna na unastawi kiuchumi. Tuko tayari kwa ajili ya neno?
Amen.
Tuko tayari kwa ajili ya neno?
Amen.
Nyanyua Biblia yako juu. Sehemu yako ya kuandika. Kile nataka ukamche ili wajione tena. Nyanyua Biblia yako juu. Ili kama hauna Biblia na nataka uone kwamba hufuati maelekezo. Naturally ni dalili ya kwamba una matatizo. Nyanyua juu. Of course, sasa hivi nasamehe kama iko kwenye simu yangu. Sasa hivi nasamehe. Ile ya kwenye simu nasamehe. Lakini baadaye nataka kila mmoja in this church, you have your Bible. Nunua shati afu acha Biblia. Uza shati, nunua Biblia. Uza viatu, nunua Biblia. Huyo ndio mchungaji mzuri niwaambie.
Yeah.
Bwana asifiwe. Nyanyua Biblia yako juu namna hii na simu yako ya kuandika. Nyanyua kabisa. Nyanyua. Hadi shetani ajue hapa hapa kuna watu wanapenda nini. Hausema, hii ni Biblia.
Hii ni Biblia.
Ni neno la Mungu lililofufiwa.
Ni neno la Mungu lililofufiwa.
Ndio mamlaka kuu.
Ndio mamlaka kuu.
Na ya mwisho kwenye maisha yangu.
Na ya mwisho kwenye maisha yangu.
Leo nitaisikia sauti ya Baba yangu.
Leo nitaisikia sauti ya Baba yangu.
Kutoka kwenye neno lake.
Kutoka kwenye neno lake.
Leo nitapokea maelekezo ya Baba yangu.
Leo nitapokea maelekezo ya Baba yangu.
Nitaandika maelekezo ya Baba yangu.
Nitaandika maelekezo ya Baba yangu.
Nitajifunza maelekezo ya Baba yangu.
Nitajifunza maelekezo ya Baba yangu.
Nitatii maelekezo ya Baba yangu.
Nitatii maelekezo ya Baba yangu.
Nitayaishi maelekezo ya Baba yangu.
Nitayaishi maelekezo ya Baba yangu.
Basi sasa.
Basi sasa.
Ninajiachilia.
Ninajiachilia.
Katika mikono ya Mungu.
Katika mikono ya Mungu.
Na kwa neno ya Na kwa neno la neema yake. Ili nijenge.
Ili nijenge.
Na kunipa urithi wangu.
Na kunipa urithi wangu.
Pamoja na wote waliotakaswa.
Pamoja na wote waliotakaswa.
Katika jina la Yesu. Amen. Na leo nitapokea sana ulivyokiri kwa jina la Yesu.
Amen.
Wangapi wanajua tunajifunza nini mwezi huu? Somo ambalo ninalo mwezi huu. Wangapi tumeshaona? Somo ambalo tunalo mwezi huu linaitwa fanyeni biashara hata nitakapo au hata nitakapokuja. Do business till I come.
Yes.
Kichwa cha somo kinaitwa do business till I come. Fanyeni biashara hata nitakapokuja. Na andiko letu ambalo linatuongoza ni Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 13. Luka sura ya 19 na mstari wa 13. Luka sura ya 19 mstari wa 13. Tuko hapo kwenye projection. 19 13 Luka mimi nayo. Okay. Kama bado mjafika hapo, neno linasema. Tuko hapo. Okay. Tunaweza kuona watu. Hii siku sababisha usije na Biblia, yaani uje na hapa. Uje na hapa. Haya, tusome 1 2 3.
Akaita watu 10 katika watumwa wake.
Sawa.
Akawapa mafungu 10 ya fedha.
Akawapa mafungu 10 ya nini?
Fedha.
Sema tena, akawapa mafungu 10 ya nini?
Ya fedha.
Sawa.
Akawaambia, fanyeni biashara hadi nitakaporudi.
Shaona sasa? Yule umetokea wapi? Akawaambiaje?
Fanyeni biashara hadi nitakaporudi.
Sema tena kwa sauti, akawaambiaje?
Fanyeni biashara hadi nitakaporudi.
Hallelujah.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Na rekodi hiyo tu. Tutakuja mdaili sana. Fanyeni biashara hadi nitakaporudi. Au fanyeni biashara hata nitakapokuja. Sasa somo nimeipangilia kwenye mtiririko. Utasikia nasema sehemu ya kwanza. Sasa tulisema tunakuja kujifunza. Sasa ninafundisha kwa kusema hivyo ili kurahisishe kuandika. Baadaye najua utakatch speed. Utakuwa unaenda bila kutambulisha nini. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya somo ni kuelewa muktadha. Understanding the context. Ili andiko liko kwenye muktadha gani? Au limesemwa kwenye mazingira gani? Ilikuwaje paka akasema hivyo? Kwa nini alisema hivyo? Alafu baadaye tutajifunza nini kutoka baadaye. Lakini sasa hivi nataka tuelewe context, muktadha. Sasa kwenye sehemu ya kwanza ya kuelewa muktadha utakuwa na mambo kadhaa. Labda tunaita A, B, C, D, sawa? Kwa A, ukifuatilia vizuri na kuanzia mstari wa 11 utagundua najaribu kusimulia muktadha wake. Ni Yesu wakati anaenda Yerusalemu. Na alikuwa anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kufanya alilokuja kufanya duniani. Alikuwa anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kufa. Alikuwa anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Alikuwa anaingia Yerusalemu kwa ajili ya kwenda msalabani, kwenda kufanya ile jambo ambalo alikuja kufanya duniani. Kwa hiyo wakati akiwa njiani anaingia Yerusalemu kwenda kutimiliza unabii, utagundua ya kwamba matarajio ya watu wengi. Sasa kila mara sitawasema bili nini. Kwa hiyo wewe utakuwa una catch ili niweze kufuatilia vizuri. Matarajio ya watu wengi ilikuwa ni kwamba anavyoenda Yerusalemu, wengi walikuwa wanatarajia, kwa sababu alishajua ni mfalme, alishatabiriwa kama mfalme. Na taifa la Israeli wakati huo lilikuwa chini ya utawala wa dola inaitwa Rumi. Ufalme unaitwa Rumi. Ilikuwa inakaliwa na dola ya Rumi. Sasa katika kukaliwa na dola ya Rumi, watu walikuwa wameshatumikishwa, wameshachoka. Walikuwa wanamtarajia mfalme ambaye anakuja, atakuja apindue dola ya Rumi, aiondoe, halafu yeye akalie kiti cha enzi cha utawala. Na Yesu ukisoma kuanzia kwenye unabii, anaelezwa kwamba ni mfalme anakuja. Mungu mwenye nguvu, mfalme anaelezewa atakuja akalie kiti cha enzi. Kwa hiyo ilikuwa ni matarajio yao. Ndio maana hata alivyozaliwa wale mamajusi walienda kumtafuta wapi? Kwenye nyumba ya mfalme. Sasa ilikuwa wapi alizaliwa? Sasa ndio anakuja mfalme. Mfalme huwa anazaliwa kwenye nyumba ya mfalme. Mfalme ndio huko hivyo. Mfalme ni wa kurithi, ni wa kuzaliwa. Kwa hiyo obviously kuna nyota ambayo inaonyesha aliyezaliwa ni mfalme. Hawendi kutafuta swaswa. Nenda kwenye ikulu. Anuwa ipuwa, hata sisi hapa tujui, ndio mkatafte, alafu mtambia kutuambia. Sasa, fast forward, baadaye wakati ya kuendelea, kuna vitu vikaanza kutokea kwenye maisha yake, watu wakakubali. So, this guy, huyu ndugu, inawezekana ndio yule mfalme. Sema tu namna anajiweka, alikuwa anajiweka simple simple. Kwa hiyo wakati anaenda Yerusalemu, anaingia namna hiyo, alikuwa anajua hiyo ndio triumphant entry, anaingia kifalme. Wewe kwa hiyo anaenda kufanya mapinduzi. Wewe. Angalia mstari wa 10. Ili uweze kuelewa kitu nasema. Mstari wa 11 sura ya 19. Haraka 19 11. Tusome 2 3.
Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano.
kwa sababu walikuwa karibu na Yerusalemu. Na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara moja.
Wakajua sasa anavyoenda kule ndio anaenda sasa kutuletea ufalme. Kwa sababu ufalme uliokuwepo ni ufalme wa dunia, wa dola ya Rumi. So akafikia anakuja na nini anaenda kutuletea ufalme. Na nikusaidie kidogo. Ukisoma kuna makundi ya watu au ni baadhi ya watu walikuwa wamezunguka kwa ajili anaenda sasa kuwaletea ufalme. Lakini ukisoma 17 mstari wa 20 Luka ile 17:20 utaona kuna kundi jingine la watu wanaitwa Mafarisayo. Walikuwa wanajua huyu mzee anatuletea ufalme. Ehe. 2:3 tusome.
Alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza.
Chill. Ufalme wa Mungu tulia. Unapochunguza hivi hauji namna hiyo. Kwa hiyo wao Mafarisayo walikuwa na matarajio kuna mfalme atakuja na atakuja kutawala. Of course wao walikuwa wanajua atakuwa kama baraza la mawaziri. Ndio wanaanza dini ili waji associate na hicho chama cha mfalme anayekuja. Na ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 1:6 wanafunzi wake wanamfuata wanamuuliza, mzee umeshakufa, ulizikwa tukakukimbia, lakini umefufuka tumekuamini. Na unataka kwenda mbinguni unatuachaje? Wakamuuliza, tusome 2:3.
Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme?
Msikia, hilo lilikuwa ni swali kubwa sana. Kwa kuwa kuna matarajio ya ufalme wakati anaenda Yerusalemu. Watu wanajua kwamba anaenda kupindua serikali. Watu wanajua kwamba anaenda kubadilisha mifumo. Watu wanajua anaenda kumwa watu ambao wanatutawala. Halafu Yesu ndio akatoa ule mfano sasa. Ule akawaita watu kuu katika utumwa wake. Akajibu swali la ni vizuri ukajua natokea wapi hapo. Naweka hii kule mbele na utakapoanza kufundisha kutiririka na mimi. Ni vizuri umsingi na uweka uelewe. Hapa na ndio ufalme kwanza. Ili kule mbele unajua ni rahisi sana unapoanza kufundisha namna ya kupata hela. Haraka sana watu watamani. Lakini kumbuka tunatokea kwenye perspective ya ufalme. Ndio ninachotaka nikutengenezee. Ujue kutafuta hela wanatafuta hela watu wote. Lakini kuna mmoja anatafuta kutokea ngo ya ufalme, mwingine anatafuta kutokea ngo ya mtu anayesumbuka. Au ni watu wa uchumba. Kwa lazima uelewe hiki ninachofundisha. Ni kikubwa lakini lazima uelewe. Haleluya. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo swali kubwa lilikuwa ni swala la ufalme. Mfumo, huu mfumo uliopo unatugandamiza, tubadilishie mfumo. Yesu ndio akaanza kutoa mfano. Sasa ndani ya ule mfano alikuwa anataka waone ya kwamba mfumo haibadilishwi kwa kupindua. Falme haziondolewi kwa kupindua. Serikali, yani unaweza ukakoexist na serikali yoyote hata kama ni gandamizi. Yani serikali inayotawala inagandamiza lakini ukaendelea kushine kwa sababu una serikali yako ni ufalme. Unahitaji kwenda kumuoa rais, unahitaji kwenda kumuoa waziri wa fedha. Actually unaweza kuweka waziri wa fedha tena hata ananena. Lakini issue ni mfumo. Anatokea kwenye ufalme gani? Bwana asifiwe. Naendelea. Kwa hiyo Yesu alijibu vibaya sana wanafunzi wake kwenye Matendo ya Mitume 1:7. Walipouliza, "Mzee unatuachaje?" Yaani hapo umeshatuambia, umetuambia afu unaenda mbinguni. Tutaishije? Mambo ya uchumi, mambo ya itakuwaje? Akawajibu jibu gumu kidogo. Akawaambiaje?
Si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Yesu
akamuuliza swali kwa sababu si kazi yake. Kwa lugha nyingine hayakuhusu. Kwa Kiingereza it's none of your business. Fikiria ni mwenda Yesu, ameweza kwambia none of your business. Hiyo ni neno zuri. Hey, wengi wana soma ndio kwa nafikiri ni rap. No. Hiyo kwa anambia shut up. Chini ya mambo. Anambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira baba aliweka katika mamlaka yake mwenyewe. Wanauliza kuhusu mamlaka, anambia it's none of your business. Halafu baada ya kuambia hivyo, akawaambia nini sio kazi yenu. Hapo kuacha hivyo. Akawaambia nini ni kazi yenu. Msali bana. Lakini hiyo ndio siku ya Pentecost watu wanapendana. Tuisome sasa hivi. Nini tatu?
Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
Sawa.
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi.
Kwa hiyo sio kazi yenu kujua. Kazi yenu akiwajia Roho Mtakatifu kuna kitu cha kufanya. Na kwa kadri ambavyo mnafanya hicho kitu, mnakuwa mashahidi wake. Mnakuwa mashahidi wa kazi yake. Ndivyo ambavyo eventually serikali zinapinduka. Nishaona sasa. Hebu fikiria kama watu wote wakianza kufanya biashara kwa mtazamo wa ufalme. Manake wataacha kufanya kwa mifumo ya kidunia. Manake mifumo ya kidunia itakolapse. Ndio neno linasema hatimaye falme zote ziwe za Bwana. Watu wanaelewa hivi.
Sawa.
Nisaidie. Natoka mfano mzuri wa kuelezeki. Yesu anachokisema swala. Okay. Acha nitolee mfano huu ndani. Acha nitolee mfano huu ndani. Naomba watu sita waje. Watu sita waje. Asante Roho. Watu si ni watu. Hiyo ingine ni viti sita. Haya fika sita bara. Na mimi ni saba. Haya hadi wa saba. Viti. Saba. Watu wameelewa. Sasa kwa huu mfano mimi ndio Yesu sasa. Kwenye huu mfano msi mkaniita tena. Mimi ndio Yesu. Huyu ndio sehemu ya wanafunzi wangu. Ananiuliza, "Geukeni." Geukeni. Nikusanyeni pamoja. Nikusanyeni. Nipange msali mshule. Sawa, ananiuliza, "Sasa hivi hapa yuko peke yake." Sawa. Huu ndio mfumo wa serikali. Kila mara unamuonea. Ananiambia sasa mzee lini utaenda kuwadunda wale? Mimi naambia it's none of your business. Kitu cha kufanya, nenda anza kunishuhudia. Ukimshuhudia mtu, sawa. Leta kwa Yesu. Okay. Unaenda tena, unakuwa shahidi, unamleta kwangu. Unaenda tena, unakuwa shahidi, unamleta kwangu. Okay. Unaenda tena, unakuwa shahidi, unamleta kwangu. Unaenda tena, unawachukua wote. Joni wote mmeshashuhudia. Ufalme umebakia na nini? Haupo ufalme. Kwa hiyo namna ya kuigeuza Tanzania sio kugombana na chama. Sio kugombana na Mama Samia. Namna ya kugeuza nchi ni kuambia watu habari za Yesu. That's how we change the system. Mungu awabariki. Tumeelewana vizuri? That's how we change systems. Waambie watu wa bali saizi. Mifumo ya uchumi itageuzwa hivyo. Sasa Yesu anawaambia, "Shikieni miwamba, mnataka kuwa mawaziri mno. Tulie. Waambie watu wa bali saizi." Anasema kwa namna hiyo, mifumo itageuzwa. Sasa, tumeona vizuri hapo. Umeona vizuri? Okay, acha nipige hatua ya mbele kidogo. Nenda taratibu, leo unajenga msingi. Yaani ukilikosa kwenye msingi kule mbele, utakapoanza kuzungumzia hera, utakuwa mchungaji hela tu zimetokea hapo. Zimetokea kwenye ufalme. Kwa sababu uelewe hapo. Hii habari ukisoma hii sura ya 19 iko kwenye mstari wa 12 hadi 27. Kwa faida yako, andika Mathayo sura ya 15 mstari wa 14 hadi 47. Halafu andika Marko sura ya 13 mstari wa 34 mpaka 47. Haya maandiko matatu yanaisimulia hii habari kutokea engo, kutokea mikazo tofauti. Kutokea mikazo tofauti. Haya maandiko matatu yanaisimulia habari hiyo hiyo, lakini kwa mikazo tofauti. Na ninaanza kuendesha gari, nifuate vizuri. Ninaanza kuendesha gari, nataka unifuate vizuri. Yesu alipoulizwa hakujibu moja kwa moja kwamba nitapindua au sipindui. Yeye akaanza kuelezea ufalme wa mbinguni unavyofanya kazi, unavyo operate. Kwa hiyo kwenye huu mfano hapo kwenye Marko, hapo kwenye Luka na hapo kwenye Mathayo, inazungumzia namna gani ufalme wa Mungu unatenda kazi, namna gani ufalme wa Mungu unaoperate. Haleluya. Sasa kwenye Luka sura ya 19 ule mstari wa 13 ambao tumesoma, anasema ufalme wa Mungu unavyooperate ni mtu mmoja, acha anasema kabaila mmoja. Unajua kabaila? Ni mwekezaji. Kabaila ni mwekezaji, investor. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaoperate hivi: investor mmoja, mwekezaji mmoja, kabaila mmoja. Na huyo kabaila anayezungumziwa ni yeye mwenyewe Yesu. Yesu ni mwekezaji. Usipoelewa hivyo, utakapoanza kutaja hela utaelewa. Lazima uelewe. Yesu anasema ufalme wa Mungu unaoperate kiwekezaji, kibiashara. Yesu ni mwekezaji. Anasema akawaita watu 10 kutoka kwa kwenye watumwa wake. Halafu akawapatia mafungu ya fedha. Au kwenye Mathayo anasema akaweka kwao. Sio hapa kama anasema. Akaweka kwao. Akawapa. Lakini nataka uone akaweka kwao, akawekeza. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni uwekezaji. Mungu amewekeza kwetu. Kwa hiyo akaweka kwao mafungu. Sasa hii habari inayozungumza actually inazungumzia fedha. Inazungumzia watu kuokoka. Yaani anatupatia vitu mwisho wa siku watu waokoke. Lakini kitu ambacho nataka tujifunze, kuna mikazo kadhaa ambayo nataka tujifunze. Ambapo usipojua uwezi kufanya kazi kufanya. Kwenye Luka 19:15 kuna neno anasema fanyeni biashara. Hilo ndio neno la kwanza. Fanyeni biashara. Ufalme wa Mungu unaoperate kwa biashara mentality, kwa akili ya kibiashara. The kingdom of God operates on business mentality. Yaani mtu yeyote kama atafanikiwa kwenye ufalme lazima awe na akili ya kibiashara. Atakuja kuambia biashara nini? Mwingine anasema okay, tunaanza kuuza machungwa. Sorry. Zaidi ya hapo. Unaweza kuwa unauza machungwa na una akili ya biashara. Mimi nifanya biashara wa nini? Wa machungwa. Kweli ni unauza, lakini una akili ya wanazee. Wale walipiga kada zao. Wananchi wa kawaida. Halafu kwenye Marko sura ya 13 nisema mstari wa ngapi? 34. Anazungumza neno, badala ya kusema fanyeni biashara, anasema kesheni. Sema anazungumza mikasa tofauti, kesheni. Lakini hebu niweke hiyo, nikuonyeshe kuna maneno yanatumika Marko 13:34. Pole. Na hivi. Yaani waamini sana mpaka afanye. Haleluya.
Marko.
Nataka uone ufalme wa Mungu unapofanya kazi. Huko amesema fanyeni biashara. Ehe. 2:3 tusome.
Mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri. Ameiacha nyumba yake. Amewapa watumwa wake amri. Na kila mtu kazi yake.
Oh my. Kila mtu amepewa nini?
Kazi yake.
Halafu angalia namna kuifanya hiyo kazi, asemi fanyeni kazi. Ehe, naye ameamuru.
Naye amemwamuru bawabu akeshe.
Akeshe. Sikia, kukesha. Amewaachia nyumba, amewapa kazi, alafu anawaambia keshe. na ukiendelea kule mbele anazungumza sana swala la kesho. Halafu kwenye Mathayo sura 25, hiyo habari nimeshakufundisha sana. Mstari wa 18 kuendelea. Anawaita wale watu watatu, anawapa talanta. Hawaambii wafanye nini nazo. Hawaambii wakeshe, hawaambii wafanye biashara, hawaambii wazalishe. Lakini tunagundua kuna maelekezo aliwapa kwa namna ambavyo wanaenda kufanya. Sababu mwenye tano anaenda kuzalisha tano, mwenye mbili anazalisha mbili, mwenye moja anaenda kuficha chini, halafu bwana wake anakasirika. Kwa hiyo hiyo ndio kusema kuna kitu alitarajia au kuna kitu aliwaambia. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kwa hiyo kwa kuelewa haya maandiko matatu, ninataka kuwasilisha mbele yetu ya kwamba kila mtu kwenye ufalme huu ni mfanyabiashara.
Amen.
Kila mtu kwenye ufalme huu ni mfanyabiashara. Sio mbe pastor au mtu mwingine usiwezaje kama uwezi ufai. Kila mtu anapaswa kuwa na business mentality kwenye ufalme. Hallelujah.
Amen.
Sasa unipende sehemu ya pili. Mafunzo kutoka kwenye hayo maandiko. Tunajifunza nini kutoka kwenye hayo maandiko? Baada ya kuonyesha context, hayo maandiko ilikuwaje yakaandikwa, yalitokeaje, Yesu alikuwa anafanya nini, nimekuonyesha na historia kidogo. Sasa nataka uone tunajifunza nini. Sababu kimsingi hayo maandiko yanazungumzia ufalme, yanazungumzia watu kuokoka, nyingine yanazungumzia maombi. Tunajifunza nini? Jambo la kwanza ambalo tunajifunza ni kufanya biashara. Sababu anasema fanyeni biashara hata mtakapokuja. Kwa jambo la kwanza tunajifunza ni kufanya biashara. Na swali kubwa, kufanya biashara ni nini? Sababu ni rahisi hapa kusema fanyeni biashara. Pale nje bado tutatoka kila mtu na kitu chake cha ajabu. Nini? Pastor anasema tufanye biashara. Fanyeni biashara. Kufanya biashara maana yake ni nini? Hey! Kufanya biashara ni kuzidisha kile ulichopewa mwanzoni. Kufanya biashara ni kuzidisha kile ulichopewa mwanzoni. Kimaliza kuandika, nyanyua macho yako kutazama. Baada ya kuandika kuzidisha, ili tena nikwambie kitu baada ya kuandika. Ukisoma habari hasa kutoka kwenye Mathayo sura ya 25, utagundua ya kwamba kila aliyepewa alienda akazidisha. Alienda akasababisha hivi vitu vikaongezeka isipokuwa kuna mmoja. Na unaona bwana wao aliwapongeza waliozidisha. Alimwadhibu ambaye hakuzidisha. Kwa hiyo hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Mungu anataka tuzidishe kila alichotupatia. Na Mungu hatafurahia kama hatutazidisha alichotupatia. Na unachopatiwa kinaitwa mtaji. Na nataka niwasilishe kwenu, tutakuja kufundisha, tutafundisha kuhusu mitaji. Nataka niwasilishe kwenu ya kwamba kila mtu ana mtaji amepewa. Kila mmoja wetu ana mtaji amepewa. Ninapozungumzia swala la kuzidisha, sizungumzii fedha tu. Nitakuja kuwaonyesha kuna mitaji tofauti tofauti. Acha niitaje baadhi. Kuna mtaji unaitwa hekima. Kuna watu duniani hawajawahi kuuza nguo, hawajawahi kuuza chakula kama Sela, hawajawahi kuuza matairi kama kijana wangu Alpha, hawajawahi kuuza dagaa, hawajawahi kuuza misosi kama Ebeneza, lakini walikuwa ni matajiri. Mmoja wapo anaitwa Suleman. Suleman alikuwa anauza nini? Alikuwa anauza bidhaa gani? Lakini watu walikuwa wanampelekea nini? Hela. Kwa hiyo unaposema biashara, kuna wengine wetu tuna biashara ya hekima. Watu watakuja kukuletea hela kwa sababu ya hekima. Si kwa sababu unauza nyanya. Kwa lazima ufike mahali ujue hekima ndiyo bidhaa niliyopewa na hii hekima itanifutia pesa. Naongea na watu wa
pesa.
Lazima ufike mahali hekima unajua ni mtaji. Ukijua mjia hekima una hekima gani? Labda hekima za mabinti. Kuna namna you grow yourself. Suleiman alienda. Ei baba, ei baba, ninaomba hekima nijue namna gani ya kutawala watu. Kuna mwanamke mmoja akatoka Ethiopia, Malkia. Asimu jamani naomba sana. Ngoja nikamu. Unavoenda unabeba vitu. Unabeba vitu vya thamani. Kwanza ile ya kupokea unatanguliza kwanza madhahabu. Anashtuka hizo dhahabu zimetokea. Hebu fungueni na. Ndio namna ya kwenda kuona watu wenye hekima. Sio kuja maana mtu mwenye hekima unachekacheka. Bwana Yesu asifiwe. Acha nizungumze practically sasa hivi. Kuna watu duniani wanaitwa consultants, unajua?
Ndio, ndio.
Kama uelewi sikusudia, ujue tu hiyo sio ya kwako tayari. Ukiona kuna neno hujalielewa, ujue alikuzwa. Kuna watu wanaitwa consultants, washauri. Hawa kwa mfano, wanashauri namna ya kufanya biashara. Hela ni zako, sawa, biashara ni yako, shamba ni lako, maji ya kumwagilizia shamba ni yako, yeye anakuja kukushauri shamba likae hivi, umwagilie tone. Anaitwa consultant. Anachokuuzia sio shamba, anachokuuzia sio mbegu, anachouza sio maji, anakuuzia hekima. Halo, hakikisha una hekima za kuuza. Haleluya. Kuna watu wanaizunguka hii dunia wanauza hekima. Nilikuwa nasimuliwa wakati mmoja ili TD Jakes, naambiwa TD Jakes haipo kwenye Biblia, kwa msifungue. Ili TD Jakes aje kuhudumia kusanyiko lako. Kwa mfano hapo tunaandaa conference, nataka kumleta TD Jakes. Namna ya kumleta, kwanza wanatangulia wasaidizi wake kuja kuwafundisha namna ya kumpokea TD Jakes au to host TD Jakes. Hao watu wakija unawagharimia. Wanatangulia mbegani miezi saba kabla hajaja. Miezi saba wanatangulia kuja kuwafundisha. Namna ambavyo wanakaa TD Jakes, namna ambavyo akiwa anatembea na kwa mambo mekaaje. Unajua sisi nataka kwa niombe password muhimu sana. Ili mjue kwamba kubarikia kuna mtu mwenye hekima.
Yes sir.
Mimi niwaambie sana. Nisikize mzee, kuna kitu nataka kusema. Muhimu sana. Hivi unajua akija TD Jakes akaongea na wajinga. Hekima yake inaonekana ni mjinga. Yaani amechukua lulu amewapa nguruwe. Kwa hiyo lazima ukae. Sababu ataongea dakika 45. TD Jakes ana suti. Kali unaangalia suti. Unashangaa umepitwa na hekima. Dakika 5 kama amemaliza anaondoka. Sasa hivi hapo ni miezi 7 ndio mnamwangalia. Wanawafundisha akiwa anaongea kila kitu kinatokea kwa kumpitia. Akiwa anafanya kila mtu anaandika. Na unafikiri anaongea vitu vya ajabu. Anaongea uwe na malengo. Alisi pasta jikesha. Lakini kwa nini? Ni TD Jakes amesema. Mimi uombe. Mimi hapa nawaita tuombe. Ila si TD Jakes amesema unaandika. Na hapo umeshaambiwa kwamba huwa akifundisha haraka sana kesho yake aanza kufanyia kazi. Na kufanyia kazi unaona matokeo. Ndio inapofanya kazi. Kwa hiyo kuna watu wanakuja kutangulia. Halafu yes. Anakuja, lazima anakuja na private jet. Lege binafsi. Anakuja. Na anakuja na team. Kwa mfano, Mwanza kule ni kaa karibu na watu waliodaa mkutano wa Daniel Koleta. Ule brief wa mzee Bonke. Alikuwa analala hoteli moja kule Ziwani. Malaika. Yaani kwenye gorofa, sawa, kuna vyumba labda kuna kitu. Vile vyumba vyote vinakuwa blocked. Hakuna mtu anataka kuja tena kwenye logo. Ile floor. Watalala na askari na wasaidizi wake. Na lift haiwezi kushuka. Yaani ukipanda lift, unasema nenda gorofa na baadaye inagoma ishushi. Daniel kulinda huwa anauza nini? Ana hekima ambayo akisema namna hii watu wanaokoka. Na mimi nimekaa kwenye maandalizi ya Daniel. Hapa sijiona ya Daniel Mole. Acha mtoto. Ya Daniel kulinda miezi mitatu. Kabla kuna watu on the ground wanafanya maandalizi. Nafundishwa. Huwa Daniel kulinda akija akiongea namna hii, akiita watu kuokoka, huwa anaokoka watu mamia tunaambiwa. Mamia kwa maelfu. Kutarajieni watu wataokoka. Kunaye hapa kupeperushi sabazeni kwa sababu wataokoka watu maelfu. Na kweli akija wataokoka maelfu. Yeye alikuja siku moja kabla ya mkutano, akaja anagonga na anapiga kelele zake nusu saa. Anaita watu kwa simple. Yaani mimi nikihubiri kama ninahubiri kule na sambaa. Basta mkuu wa shaa. Kawaida. Tunakumbuka kwa Dana Mole. Kuku. Tunakumbuka kuku. Lakini watu waliokoka huko. Sasa kuna hiyo bidhaa inaitwa hekima. Nisikilize mtu wa Mungu. Ndio maana nawaambia uza viatu, nunua Biblia. Kwa mapato yako yote nunua hekima. Hekima ina tabia ya kuvuta watu. Watu wataikimbilia hekima. Na watu wakija hawatakupa tabasamu, watakupa hela. Kuna watu wanaishi hapa duniani kwa hekima. Ukiona huwezi kuuza nyanya, uza hekima sasa. Nyanya huwezi kuuza. Hekima na zenyewe una. Una nini? Naongea na watu hapa. Na hekima ziko za namna mbalimbali. Zizi kaa hekima za ndoa. Kuna watu unawaalika kuja kwenye tukio. Wako hapa Tanzania. Wako hapa tu Tanzania. Sitawataja sababu tuna rekodi. Wako hapa Tanzania. Unamwita kuja kwenye tukio. Ataongea dakika 45 wakati umeshaweka pesa milioni 2 kwenye account. Aje aongee dakika 45. Mimi nahubiri saa 1:30. Yeye anaongea dakika 45 kuhusiana na ndoa. Akimaliza na anaenda hotelini. Nimeshamwekea hotelini. Akimaliza anapanda ndege na 45 minutes. Ni nini? Ana hekima. Ah, anajidai kaongee wewe. Kaongee wewe. Hallelujah. Kwa hiyo hekima ni mtaji. Nitakuja kufundisha leo na nikusa. Kila mtu amepewa. Mtaji mwingine unaitwa jina jema. Jina limekuweka mjini. Sasa sijasema jina la Yesu. Nimesema jina jema. Kuna watu mjini wana majina mazuri. Yaani kuna milango itakufungukia. Ukienda kusema mimi ni kijana, ah sawa, karibu. Tayari imeisha. Kuna watu, kwa mfano kuna Kenya. Kenya ni mahali cha hatari sana. Ndugu mmoja alikuwa anauza vitabu. Maana so Ken na e-books. Ken akawaza na mkataje vile vitabu. Na ni mbona umeshabadilisha profile? Akaenda kwanza kwenye account yake kwenye Facebook na ni WhatsApp. Akabadilisha ile inaitwa DP. Akaweka picha yangu ninamuombea. Halafu sasa ndio akamfuata yule mtu. Akajitambulisha anaitwa Ken natokea New Manchester. Chungaji wangu. Afu ndo akasema itaji lake. Ah, anasema, ah, bali ana shida. Una vitaji vingapi? Akatupiwa vitabu haraka sana. Kwa sababu ile ndugu nafikiri alipoweza DP akaona ah. Tunaheshimiana naye sana. Alimkona hivyo juu juu na nauka. Akamtumia vitabu. Jina. Kuna watu nawajua hapa Tanzania, mzee Danstan Maboya. Nampa siku moja alikuwa anatuambia, anasema mimi hata siku moja lini nimebeba leseni. Drive license, hana. Mimi mwenyewe ni leseni. Mimi naenda, naendesha popote. Nikishusha hivi kioo utasema, ah mzee, tuombe. Sasa drive anaanza kupiga magoti. Ana jina. Sasa wewe endesha. Mimi nimeokoka kabisa. Mimi ndio gospel kigari.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha makutano ya Tai na Pastor James Kalekwa, ni uhakika wa moyo wangu kwamba mafundisho haya yameinua jambo la kiungu moyoni mwako. Iwapo unahitaji ushauri, maombi na maombezi, kupata vitabu na rasilimali mbalimbali za kujifunza neno la Mungu, iwapo unataka kufahamu kuhusu ibada za kanisa la New Vine Dodoma, tafadhali wasiliana na ofisi za mchungaji wa New Vine Church Dodoma kwa nambari za simu zifuatazo: 0749852858 au 0657852858. Narudia: 0749852858 au 0657852858. Karibu tena kusikiliza mafundisho kama haya siku na muda kama wa leo. Mungu akupe amani, utele na utoshelevu. Shalom.